Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o obeležavanju godišnjice operacije Oluja. Ona je bila časna pobjeda za pravedan cilj, poručila iz Knina Kolinda Grabar-Kitarović. U Beogradu održan parasto stradalima u ovoj akciji. Produbljuju se podjele između Srbije i Hrvatske, ocenjuje Vesna Teršelić iz organizacije Dokumenta iz Zagreba.
Kad pogledate govore jučer u Beogradu i kad pogledate govore danas, zapravo ne možete skoro vjerovati da se radi o istim događajima.
O zategnutim odnosima Zagreba i Beograda za naš program govori istoričarka Latinka Perović.
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme. Vi biste znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Napad na zgradu parlamenta uperen protiv institucije i kosovske države, saopštila vlada Kosova. Rusija privremeno obustavila uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, navodeći kao razlog sanitarni. Međutim, Moskva očito sumnja na reeksport.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o obeležavanju godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Ona je bila briljantna i etički čista operacija oslobađanja dela hrvatske teritorije, poručila je u Kninu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na centralnoj državnoj manifestaciji obeležavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Uprkos pozivima da se ne ističu ustaški simboli, Kninom je prodefilovala i grupa mladića odevenih u crno koji su izvikivali za dom spremni. Na koncertu Pobjeda za heroje, između ostalog, nastupa i kontroverzni pevač Marko Perković-Thompson, priredio Ognjen Zorić.
Poštujemo svaku žrtvu, jer svaki je ljudski život jednako vrijedan. No isto se tako mora znati da je Oluja bila i povijesno će ostati politički opravdana, etički čista i vojnički briljantno izvedena oslobodilačka i časna pobjeda za pravedan cilj.
Poručila je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović govoreći na centralnoj svečanosti obeležavanja 21. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Ona je rekla da se ljudski može razumjeti da je za mnoge izbegle Srbe Oluja teško lično i istorijsko iskustvo, ali da neće prihvatiti, kako je rekla, falsifikovanje uzroka i posljedica rata. U svom govoru osvrnula se i na aktualne odnose sa Srbijom.
Ulazak Srbije u Europsku uniju interes je i Republike Hrvatske i Europe kao cjeline. Tom procesu daćemo aktivnu i konstruktivnu potporu, pritom pozorno štiteći svoje nacionalne i državne interese.
Pre predsjednice govori održao penzionisani pukovnik Ivica Glavota koji je predstavljao branitelje.
Kako ćemo slaviti? To je samo naša odluka i niko i nikad nam neće moći niti smjeti određivati. Svi oni koji ne žele slaviti, široko im bilo polje.
U Knin su od rano ujutro pristigli brojni građani, kojih se po najavama do večeras očekuje oko 100.000. Mediji sa lica mesta javljaju da je Kninom u koloni prošlo i desetak muškaraca u crnim majicama, uzvikujući ustaški pozdrav za dom spremni. Policajci koji su bili u blizini izgradnika nisu reagovali, javljaju reporteri. Na internetu se pojavio i snimak ovog događaja. Ministar kulture Hrvatske u tehničkom mandatu Zlatko Hasanbegović pozvao je prethodno mlade Hrvate da ne ističu ustaške simbole. Inače, ceremonija je počela u petak rano ujutru na Kninskoj tvrđavi puštanjem više od 1000 golubova s memorijalnog groblja žrtava domovinskog rata. Crkvena zvona u Kninu oglasila su se zvonjavom u 9.43, označivši tačno vrijeme kada su na današnji dan pred 21 godinu hrvatske snage ušle u Knin.
Ivo Križanac, Stjepan Krmelić, Damir Kumpar.
Uz čitanje imena 174 poginula i dva nestala u Oluji, na tvrđavi je podignuta državna zastava. Ispaljen je 21 ploton, a okupljene su preletali vojni avioni. Učesnici ceremonije potom su se spustili u centar Knina. Vojni ordinari, monsignor Jure Bogdan, održao je molitvu.
Molimo za duše svih poginulih i preminulih hrvatskih branitelja, vojnika, redarstvenika, branitelja koji su se hrabro borili za slobodu našeg naroda i naše domovine. Molimo i za sve civilne žrtve i stradalnike iz Domovinskog rata.
A nakon govora počela je misa. Program obeležavanja Oluje završava se kasno večeras koncertom Pobjeda za heroje, na kome će između ostalih nastupati i kontroverzni pevač Marko Perković Thompson, poznat po veličanju ustaške ideologije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A 21. godišnjica Oluje u Beogradu je obeležena pomenom u crkvi Svetog Marka i polaganjem venaca na spomenik stradalima od 1991. do 2000. u bivšoj Jugoslaviji. Tačno 12 sati u gradu su se oglasile sirene i održane minut ćutanja za ubijene i prognane, javlja Zoran Glavonjić.
Građani na ulicama Beograda zastali su i u tišini odali poštu stradalima u Oluji, a na parastosu u crkvi Svetog Marka okupilo se nekoliko stotina ljudi. Vladika Srpske pravoslavne crkve Arsenije pozvao je na praštanje i život u miru.
I neka ovaj dan svima nama služi kao opomena, da i se setimo, da ne zaboravimo, ali da se molimo Bogu da se nikada više takve stvari ne ponove.
Dan sjećanja na stradale i prognane tokom vojno-policijske akcije Oluja, kako je nazvano državno obeležavanje ove 21. godišnjice, nastavljen je šetnjom do Novog Beograda, gdje se održava memorijalna akademija uz prisustvo zvaničnika. U koloni na čijem čelu su bili transparenti "I Srbi su žrtve" i "Zločin bez kazne Olujom do NDH" bila je i 63-godišnja Milka Bandur iz Siska, koja je ponela ruže.
Ovo su crne ruže, nisu crvene. Ovo su crne ruže zato što je moj narod protiran i što je moj narod ubijan. U ovoj koloni 95. izgubila sam strica koji se zove Sekund Dušan, koji je ubijen. Smatrala sam ne da zaboravimo, nego da jednostavno pređemo preko neke stvari i nastavimo život dalje, međutim ovo ne može.
Da li je moguće pomirenje i koliko političari treba da urade na tome?
Ja vjerujem da jeste. Srbija želi mir i to pravi mir i pružila je ruku. Međutim, izgleda je neće. Da jednostavno priznaju svoju prošlost, da to priznaju i da se svi jedni drugima pružimo ruku i da nastavimo život dalje.
80-godišnji Slobodan Žegarac iz Vojnića sa Korduna rekao nam je da je danas veoma tužan.
Jer ono što sam ja doživio 41. 2. 3. se ponovilo. I Srbi se nisu opametili za ovih 70 godina da se prilagode situaciji koja vlada i u Hrvatskoj i u svijetu. Ja lično mislim da teško može doći do pomirenja, a pogotovo do toga ne može doći brzo.
Od koga zavisi pomirenje? Da li političari mogu da učine nešto?
Političari mogu jedan deo, ali trebalo bi i pametni ljudi, obrazovani ljudi da doprinesu tom pomirenju.
Građani, među kojima je bilo najviše izbjeglih iz Hrvatske, nakon parastosa u znak poštovanja prema stradalima, odšetali su 10 kilometara u koloni do Sava centra, gdje prisustvuju Memorijalnoj akademiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Način na koji se obeležava godišnjica Oluje u Kninu pokazuje da je akcenat stavljen na vojnu pobjedu, nikako na žrtve, rekla nam je Vesna Tešelić iz organizacije Dokumenta iz Zagreba.
Kninu su prije svega predstavnici HDZ-a, tu je predsjednica, tu su ministri tehničke vlade. Od oporbe je došao samo Vrdoljak kao predsjednik HNS-a i onda su govori usmjereni samo jednom dijelu javnosti i pitam se kada ćemo napokon dočekati da se zapravo nešto kaže o stradanjima, o pravima žrtava, o problemima koji imaju svi sa povratkom. Dakle, ovo je naprosto trenutak kad se možda i najjače vidi koliko je Hrvatska podijeljena, a najsnažnije se osjeća i podijeljenost među postjugoslavenskim zemljama, jer kad pogledate govore jučer u Beogradu i kad pogledate govore danas, zapravo ne možete skoro vjerovati da se radi o istim događajima. To lice i naličje. Na licu je slavlje pobjede, na naličju sudbine žrtava, neriješena pitanja oko sudbine nestalih, jer je stvarno sramotno da se u Hrvatskoj zna za puno lokacija na područjima gdje je tekla Oluja, gdje su počinjeni zločini u tijeku i nakon Oluje, a da te lokacije nisu ekshumirane, da nije ni počeo proces identifikacije onih čiji posmrtni ostaci su tu sahranjeni, da pravosuđe tapka vrlo sporim koracima, govorimo o samo 5 postupaka i samo jednoj pravomoćnoj presudi za zločine u Prokljanu i Mandiću, u kojoj je dosuđena kazna od 7 godina.
Ukoliko ovakav način obeležavanja godišnjice Oluje, što u Srbiji, što u BiH, što u Hrvatskoj, ne pomaže proces pomirenja, šta zapravo postiže kao svoj efekat?
Ja bih rekla da nas obilježavanje u tri različite zemlje dodatno razdvaja, a ono što trebamo jesu priznavanje patnje svih žrtava, obeštećenje, utvrđivanje činjenica i okretanje jednih prema drugima, posebno tamo gdje povratnici još uvijek čekaju podršku za dostojanstven povratak.
Vesna Teršelić iz organizacije Dokumenta u Zagrebu u intervju za Radio Slobodna Evropa i dalje o srpsko-hrvatskim odnosima. Mentalno nismo izašli iz perioda ratova 90. godina, odnosno nije promijenjena paradigma koja je do njih dovela, kaže za naš program historičarka iz Beograda Latinka Perović.
Ja mislim da se i taj sukob i te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mome mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim, manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90. godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe i taj proces je po mojem mišljenju još uvijek nastavlja.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, znači bilo je nekih naznaka na površini relaksacije političkih odnosa. Sada paradoksalno da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
A mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer vi bi se morali, znači to su znali čak i srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo, vi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Istoričarka Latinka Perović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije o ratnim zločinima, nekoliko nevladinih organizacija iz Prijedora večeras organizuju događaj pod nazivom Noć u Trnopolju. Na ovaj način aktivisti se sećaju 5. avgusta 1992. godine, kada je svjetska javnost, zahvaljujući britanskim i američkim novinarima, saznala za postojanje prijedorskih logora. Logori Trnopolje, Keraterm i Omarska, nedugo nakon što su objavljeni njihovi izveštaji, su zatvoreni. Tim povodom za naš program govori Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart. Govarala Marija Arnautović.
Šta je osnovna ideja Noći u Trnopolju?
Mi smo se htjeli na, kako da kažem, na malo drugačiji način od onog uobičajenog odati počast žrtvama rata, da se to nekako ne svodi samo na oficijalne govore i oficijalne komemoracije koje su nekako po našoj procjeni izgubile neki smisao i ne dovode nas do onoga do čega bi komemoracije trebale dovoditi. To je do postavljanja adekvatnije kulture sjećanja, načina na koji se sjećamo ovdje u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, osim komemorativnog aspekta, ideja ovog događaja jeste da probamo pričati, razgovarati, razmišljati o nama u stvari šta se nama dešavalo tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini i da pokušamo negdje otvoriti taj sigurni prostor za dijalog. I čini mi se da je Noć u Trnopolju jedna paralelna ili alternativni događaj pandan ovim zvaničnim komemoracijama koji na puno adekvatniji način u stvari adresira ova pitanja.
Šta tačno podrazumijeva ono što se zove Noć u Trnopolju? Šta će se dešavati večeras na mjestu gdje je nekada bio logor?
Osnovni koncept je takav da program počinje negdje predveče, 7:30, i traje nekad do duboko u noć, do 2-3 sata poslije ponoći. Program obuhvata panel debate, prezentacije publikacija, druge debatne aktivnosti, projekcije filmova, čitanje poezije. Znači, dosta tih aktivnosti, dosta tih stvari koje imaju negdje, čija osnovna ideja i funkcija jeste u stvari da potaknu prisutne na razgovor o onome što se dešavalo. Za nas u Centru za mlade Kvart je pitanje suočavanja sa prošlošću prvorazredno političko pitanje danas u Bosni i Hercegovini i zbog tog razloga negdje mi smatramo da je bitno da mladi preuzimaju ulogu u društvu, aktivnu ulogu u društvu. I naravno, naše iskustvo je takvo da su to zaista spori procesi, da je teško animirati mladi ljudi, što je naravno potpuno razumljivo obzirom na situaciju i stanje u kojem se čitavo društvo nalazi. Ali ono što nekako ona stara poštapalca koja kaže bolje da se mi bavimo politikom nego da se bavi ona nama, mislim da dovoljno govori o tome koliko je bitno da razumijemo šta i zbog čega i na koji način su se stvari dešavale prije 20 i više godina u našem društvu, u našoj državi, te kako bi mogli bolje razumijevati ono što se dešava danas u Bosni i Hercegovini na političkom nivou, jer je nekako više nego jasno da smo svi taoci političke manipulacije koja konstantno manipuliše ratom, koja konstantno manipuliše nacionalizmom, koja konstantno manipuliše nacionalnim identitetima, a sve u svrhu održavanja tog nekog statusa quo i otpora prema nekim promjenama.
Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Oko 55% izbjeglica i migranata koji svakodnevno stižu u Europu su žene i deca. O njima govorimo u internet specijalu Radija Slobodna Evropa, Izbjegli, ženska strana priče.
Semin Avšar iz Afganistana, samohrana je majka 4 dece i u 9. mjesecu trudnoće sa 5. Muž ju je napustio zbog druge žene. Bila je dovoljno hrabra da napusti Afganistan i potraži bezbedan dom za svoju decu na nekom drugom mjestu.
Oni su najranjivija grupa među onima koji u strahu i očaju beže od rata i bede. Zbog toga im je podrška i najpotrebnija.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Izbjegli, ženska strana priče u ponedjeljak na internet stranici slobodnaevropa.org.
O sinoćem napadu na zgradu Skupštine Kosova eksplozivnom napravom, zvaničnici su oštro osudili ovaj incident. Policija je saopštila da nije bilo žrtava. Napad je izvršen ručnim raketnim bacačem od strane dve nepoznate osobe koje su se kretale na motoru. Kasnije motor zapaljen dok su lica pobjegla u nepoznatom pravcu. Motiv napada na Skupštinu Kosova još uvijek je nepoznat. Istraga je u toku. Iz Prištine, Amr Zeineli.
Poslanici Skupštine Kosova su nakon konsultacija usvojili deklaraciju kojom se oštro osuđuje napad na Skupštinu uz ocenu da se radi o napadu na državu, da je protiv interesa građana i protiv interesa i političke i demokratske vrednosti kojima teže političke partije. U deklaraciji se također zahteva od bezbednosnih organa da se što pre rasvetli ovo pitanje kako bi počinioci izašli pred lice pravde dok se građani pozivaju na saradnju. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštuje da je napad na Skupštinu zločinački napad sa elementima terorističkog delovanja uperen protiv institucije i naroda Kosova. Inicijatorima kao i počinjocima ovog podmuklog napada treba da bude jasno da nijedan oblik nasilja niti metoda zastrašivanja neće prekinuti agendu osnaživanja i konsolidacije naše države. Predsjednik Kosova Hašim Tači naglasio je da svi trebaju da se slože da nasilju nema mesta u zemlji, te dodao da su napadači ljudi koji ne vole Kosovo i koji ne vole evropsku budućnost građana. Premijer Isa Mustafa napad na zgradu Skupštine ocijenio je kao napad na nezavisnost. Iz policije su za naš program rekli da policijske jedinice i dalje rade na slučaju, te dodali da je rano da se obelodanjuju detalji jer se tako može ugroziti istraga. Jedan zvaničnik policije je rekao da su tokom istrage u blizini Skupštine pronađeni pojedini dokazi, ko što je sredstvo za ispaljivanje projektila. Portparol policije Daud Hođa je potvrdio da je pronađena i flaša s benzinom, odnosno molotovljev koktel, kao i izgoreni motor. I vlada Kosova je zvanično oštro osudila jučerašnji zločin nad objektom Skupštine Kosova. Citat, ne želići da prejudiciramo da li se ovo odnosi na najavljeno nasilje, vlada Kosova smatra da takvi činovi neće uspjeti da spreče posvećenost i rad kosovskih institucija za realizaciju i zaštitu državnih interesa, dodaje se. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi na Twitteru je naveo da je šokiran napadom na kosovski parlament. Nasilje i jezik koji potpaljuju nasilje su neprihvatljivi u demokratijama, dodaje on. I specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu također je osudio napad na Skupštinu Kosova. Napad na glavnu instituciju Kosova je napad na demokratiju i na predstavnike naroda Kosova i kao takav je neprihvatljiv. Pozivamo institucije reda i mira da brzo identifikuju počinioci da izvedu pred lice pravde, poručili su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu. A stručnjak bezbednosnih pitanja Agje Musliju napad je okarakterisao terorističkim, bazirajući se na dokazima koji su pronađeni na licu mesta. Napadnuta institucija Kosova s najjačim vojnim sredstvom, raketnim bacačem, što se u vojsci upotrebljava za eliminaciju blindiranih sredstava, ali i za čvrste objekte i bunkere. Sama priprema, logistika i implementacija ispunjava sve zakonske elemente da se ovo nazove terorističkim činom, kazuje Musliju. Napad na Skupštinu izvršen je tokom napete situacije u zemlji koja je nastala nakon velikih sporenja vlasti i opozicije o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Opozicija je prethodno poručila da ukoliko Skupština pokuša da ratifikuje sporazum kojim, kako smatraju, Kosovo gubi teritoriju, moguće da će biti nasilja. Opozicijona alijansa za budućnost Kosova, koja je prva reagovala, osudila je napad navodeći da se radi o kriminalnom aktu koji zahteva hitno rasvetljavanje. Napad je osudio i pokret Samopredeljenje, te pozvao odgovorne da istraže slučaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odluci Rusije da privremeno obustavi uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, navodeći sanitarne razloge. Međutim, Moskva očito sumnja na reeksport. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Među domaćim proizvođačima koji izvoze proizvode u Rusiju zavladali su pravi šok i nevjerica. Samo iz Podkozarja juče i jutros nisu krenuli kamioni natovareni sa po 60 tona voća zbog ruskog gnjet na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Jedan od oštećenih proizvođača i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže da savjet ministara do ponedjeljka ima rok da riješi spor sa Rusijom ukoliko ne želi reakciju proizvođača.
Ta roba će nam vjerovatno sada pošto nas pakovana za njih i na drugi način je pakovanje i znači ona je drugčije opterećena, ona sad ne može za naše tržište ako bude išla i ako se budu i bili kupci, znači oni ne mogu da plate po toj cijeni koju smo mi robu pripremili. Znači ipak tu mi smo jako na velikim gubicima.
Ograničenje se uvodi zbog nedostatka informacija o fitosanitarnom statusu Bosne i Hercegovine, kao i zbog odbijanja Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine da prihvati inspekciju nadležne ruske sanitarne institucije, koja je trebala da provede fitosanitarnu kontrolu sistema, navodi se u saopštenju ruske regulatorne kompanije. U izjavi za naš radio, ministar vanjskih poslova i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ističe da su juče i danas održani sastanci u ambasadi Ruske federacije kako bi se što brže riješili nesporazumi, te da očekuje da bi zabrana mogla biti brzo ukinuta.
Ministarstvo
društvo je sa svoje strane, koje se u ovaj proces uključuje kao kontakt tačka zajedno sa Upravom za zaštitu zdravlja bilja. Danas tokom dana uputili smo i zahtjev Ruskoj federalnoj inspekciji da stavi van snage u privremenu zabranu i sa druge strane pozvali smo ih, ukoliko to žele, tokom narednih dana posjete Bosnu i Hercegovinu i izvrše pregled, odnosno kontrolu izvoznih objekata koji su u proteklom periodu izvozili u Rusku federaciju.
No čini se kako iza svega najprije stoji sumnja ruske strane da se voće i povrće iz drugih zemalja prepakivalo u Bosni i Hercegovini, a zatim izvozilo u Rusiju. Na to su iz Rusije stizala upozorenja još tokom prošle godine, kada se i dala naslutiti zabrana, ministar Šarović.
Potpuno je jasno da je u fokusu interesovanja ruske strane reeksport proizvoda, voća i povrća u prvom redu, i sumnje u povećane količine koje izvozi Bosna i Hercegovina u prvih šest mjeseci posebno ove godine, kada je u odnosu na isti period prošle godine povećan izvoz za više od 50%.
U toku ove godine u Rusiju iz BiH izvezeno oko 46 miliona maraka vrijednosti roba. Osnovni gubitak bi u naredna 4 mjeseca mogao iznositi 50 miliona maraka, kaže stručna saradnica za makroekonomiju u Spoljnoj trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Amila Šehić.
Ali ima tu više radna snaga, vjerovatno su ljudi pripremili veće potencijale radne snage, prilagodili cijene, povećali kapacitet. To je ono što nije u ovih 50 miliona i ova cifra sa sigurnošću, mislim, mnogo veća, što je logično.
Nezvanične informacije govore da bi ruska zabrana, srećom po domaće proizvođače, mogla biti ukinuta već kroz nekoliko dana, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. Pitanje reeksporta voća i povrća morat će se bezoslovno riješiti i tu će odgovornost morati preuzeti i entitetske institucije u čijoj je to nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Medijska scena Srbije. Novinarka Radio Televizije Vojvodine Sanja Kljajić, jedna od aktivistkinja pokreta Podrži RTV, koja je ovih dana dala otkaz zbog cenzure koja se, kako je navela, sprovodi u posljednja 3 mjeseca, kaže u intervju Nedelje za naš program da je svaka priča koju su novinari ove kuće pokušali u ovom periodu da urade profesionalno shvatana kao atak na državu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kada ste donosili tu odluku, koji je to osjećaj bio? Ne mogu više ili ne pristajem?
I jedno i drugo. Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u upravljanju takvog programa kakav je, i zaista ne mogu više, 3 mjeseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osjetili na svojoj koži, ali mislim da su i oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih mjeseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje. Tako je javni servis i dalje moja stvar, koliko je bila i kada sam na njemu radila. Ali da učestvujem u takvom programu kakav RTV pravi poslednje 3 mjeseca, to zaista niti želim više da radim, niti mogu, niti mi profesionalni principi to dozvoljavaju.
Znači, otkaz ne znači da ste digli ruke, a kap koja je prelila čašu, kako ste sami rekli, bio je zahtev da napravite priču da u Srbiji ima posla, ali da ljudi neće da rade. Umjesto toga, vi ste napravili priču o kršenju radničkih i ljudskih prava u fabrikama koje su otvorili strani investitori uz izdašnu pomoć države. Ta vaša priča nije emitovana i nestala je. Ko to uz pomoć medija pokušava da fabrikuje stvarnost?
To bih i ja zapravo volila da znam. Ono što znam jeste ko su ljudi u našoj kući koji to rade, ali verujem da su oni samo oni koji izvršavaju određena naređenja, možda čak i ona naređenja koje im nisu direktno data, nego se oni osjećaju pozvanim da fabrikuju stvarnost onako kako bi oni voleli da vide u Srbiji. Svi bismo voleli da ta stvarnost zaista i jeste tako, međutim ona nije i mi imamo dužnost da o tome govorimo, u tome jeste problem.
Sanja Kljajić, novinarka Radio Televizije Vojvodine. Kompletan intervju možete poslušati sutra u našim emisijama u 9:30 i 14 i potražiti na internet stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti: građani Mostara po svemu sudeći bez izbora i ove godine. Poslanici državnog parlamenta BiH pozvali međunarodnu javnost da ne dozvoli rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma u Republici Srpskoj. Zašto vlasti u Srbiji ne poštuju zahtjeve Haškog tribunala? Naši reporteri bili su u Businju, prigradskom naselju na domak Zemunika, gdje žive Srbi izgnani iz Hrvatske. Gradska buka u Budvi čini nemogućim održavanje nekada prestižnog festivala Grada teatra. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Građani Mostara će po svemu sudeći ove godine ostati bez lokalnih izbora. U gradu na Neretvi nije se glasalo od 2012. zbog činjenice da se vladajuće Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH već godinama ne mogu dogovoriti oko rješenja za izbore u ovom gradu. Umjesto stvarnim problemima građana, izmjenama statuta grada Mostara koje je naložio Ustavni sud, predstavnici ove dvije stranke uglavnom su pokušavali doći do što većeg broja vijećnika u gradskom vijeću i njihove kontrole nad njima. Posljednji pokušaj da se dogovore, i to na dan kada je istekao rok od 60 dana koji je Centralna izborna komisija odredila kao krajnji rok za organizaciju izbora u Mostaru 2. oktobra, propao je. Treba li uopće pominjati da je ovaj važan sastanak bio organiziran u kavani, da se jedan od političara nije pojavio, a drugi žali što je propao dobar burek? Priču ima Marija Arnautović.
Dva člana kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, trebali su se naći u kafani, i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Dragan Čović je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je, pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu, zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo i neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Tako smo umjesto jednog od najvažnijih političkih pitanja koje se provlači već 8 godina, pitanje izbora u Mostaru, iako, kako Izetbegović kaže, oni nisu ni imali namjeru rješavati taj problem juče u kafani, dobili priču o bureku, raznim kafanama, hotelima, motelima i bosanskim specijalitetima kojima se domaći političari goste dok navodno rješavaju pitanja za dobrobit svih građana. Za profesora Envera Kaza za ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Priča o problemima među koalicionim partnerima SDA i HDZ u Bosni i Hercegovine mnogo je dublja, no dobro je opisuju riječi ustupak za ustupak. To je nakon što mu se koalicioni partner nije pojavio na zakazani sastanak u kafani, doduše neotvoreno kazao i sam Izetbegović. U osnovi problema je zakon o igrama na sreću oko koje koalicioni partneri ne mogu da se dogovore mjesecima. Pozadina svega je naravno ko će kontrolisati veliku dobit od kladioničara.
Mislim, mi 6 mjeseci pokušavamo da riješimo stvar sa kladionicama. Pa koji je strateški partner HDZ-u? Vlasnici kladionica ili SDA? Jer mi radimo za ovu državu ili za kladionča? Stvari su vještačke krize.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja je donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno ljudsko pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, to je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Na sve su reagovali predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Maureen Cormack i Edward Ferguson podsjećaju da se umjesto rješenja za Mostar svjedoči o još jednoj jalovoj svađi koja će samo dodatno štetiti međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine i njenih lidera.
Kada smo na posljednjem sastanku u Vijeću za implementaciju mira razgovarali o Mostaru, jednoglasno smo osudili potpuni neuspjeh političkih stranaka da provedu presudu Ustavnog suda BiH kako bi se građanima Mostara osiguralo osnovno ljudsko pravo da glasaju po prvi put u 8 godina. Bili smo također jasni kada smo kazali na kojim strankama je primarna odgovornost, na HDZ-u BiH i SDA.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Povodom najave da će se 25. septembra održati referendum u Republici Srpskoj o 9. januaru, danu ovog entiteta koji Ustavni sud proglasio neustavnim, pismo na više adresa uputila je grupa poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine. Oni traže javno izjašnjavanje visokoga predstavnika međunarodne zajednice te ambasadora više zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pored ostalog ističu da je zakazani referendum direktni pokušaj rušenja Ustava i pozivaju međunarodne zvaničnike da se uključe u sprječavanje posljedica takvog djelovanja, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Odluka o provođenju referenduma u Republici Srpskoj je političke prirode i usmjerena je isključivo na postizanje određenih ciljeva. Na pravnom terenu svima je jasno da se o odluci Ustavnog suda ne može raspravljati, podsjeća sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika BH parlamenta iz federacije traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da se aktivnije uključe i spriječe održavanje referenduma. Jedan od potpisnika otvorenog pisma, Denis Bečirović, kaže.
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava. Pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini.
Poslanici Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o održavanju referenduma. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić kaže da za Bošnjake 9. januar ne može biti dan entiteta.
Mi moramo reći da je to dan koji je vezan za sjednicu poslanika iz reda srpskog naroda 9. januara 1992. da je vezan za deklaraciju o formiranju srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum bi trebao biti održan u nedjelju 25. septembra, a samo 7 dana kasnije, 2. oktobra, održat će se lokalni izbori. Osim što će prema brojnim ocjenama referendum poslužiti kao instrument za osvajanje glasova birača, on će pogoršati ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar Pejo Gašparević naglašava.
Čini se kako bi i međunarodna zajednica mogla biti jače mobilizirana nego što je to do sada bio slučaj, jer se radi o jednoj vrsti političkog prkosa, ne samo domaćim političkim strukturama, nego i međunarodnoj zajednici. Dakle, moj odgovor je, ja očekujem oštriju reakciju međunarodne zajednice koja neće biti samo retorička.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gotovo svakodnevno ponavlja. Referendum će biti održan i bit će upisan u istoriju entiteta i nikoga ne može spriječiti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko je također jasan. Referendum o 9. januaru je antidejtonski. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjev Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke, optuženi za krivično djelo nepoštovanja suda. Zahtjev iz Haga oni politiziraju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. U okviru otvorenih poglavlja 23 i 24 Srbija će morati ispuniti zahtjev suda u Hagu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, poznata aktivistica za ljudska prava i osnivačica je i bivša izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više detalja ima Branka Drivić.
Sudsko veće Haškog tribunala pre dva dana je sugerisalo da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona, kako bi se izručilo troje radikala, svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u također neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljeg pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promjenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsjetimo, Haško tužiloštvo optužilo je radikale Radetu, Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužiloštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazio na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj
nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je 5. augusta dan pobjede i domovinske zahvalnosti, u Srbiji dan sjećanja na žrtve i prognane Srbe iz Hrvatske. Naši reporteri su 3. augusta posjetili mještane Busija, prigradskog naselja na domak Zemunika, gdje je u četvrtak održana državna manifestacija Srbije, dan sjećanja na žrtve i prognane u hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja. Sasvim je jasno zbog čega je tehnički premijer Aleksandar Vučić odabrao i objavio da će baš u tom mjestu biti obilježena godišnjica ovog događaja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od središta Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 95. pobjegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Milan Ešić i Dušan Komarčević su razgovarali s njima.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mesto je pijaca. Improvizovana baš kao i samo naselje izniklo nakon izbjegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila, tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbjegla je 95. a u Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučadi. Svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21. godine izbegao iz Benkovca, gde je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa, da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo i to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika doseliti ovde, Busije su bile imanje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužec seća se tih dana.
Pa nismo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako. Čujete, kupili smo te placeve po nekoj nižoj cijeni i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji. Prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana, pred najavljenu ceremoniju u Busijama, te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovde sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu sutra kiša da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Jeli 20?
Pa, za ulice verovatno da, za ovde oko crkve to ne znam, verovatno je povodom ove godišnje se to urađe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulice, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi želeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Dakle, odnosi Hrvatske i Srbije dramatično se pokvare u oči svake godišnjice Oluje. Evo kako dvije strane gledaju na taj događaj. Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze od 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda oslobađanja okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su proterani iz svojih domova od 1991. Srpska strana ju je doživjela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200.000 izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz hrvatskih tih dana izbjeglo oko 250.000 ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133.000 Srba, od čega najveći broj starije životne dobi. Čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku, pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 1995. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje na peti nego ranjih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas. I umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda. Zar ni poslije, gotovo četvrt stoljeća od Oluje, nije vrijeme za ruku pomirenja, pošteno i bez fige u džepu, ljudske isprike za zločine, ne samo zbog prošlosti, već i zbog generacija koje bi trebale i mogle živjeti onako kako danas žive Francuzi i Njemci, koji imaju snage zajedno položiti vijenci i upaliti svijeće, odati počast žrtvama nacističkog terora tokom Drugog svjetskog rata.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Umjesto slavljeničkog sjaja jubilarnog 30. rada teatra u Budvi, nekad prestižni festival se teškom mukom privodi kraju. Gradska buka je dostigla takav nivo da je izvođenje programa u Starom gradu postalo gotovo nemoguće. U takvim uvjetima čak i glumci postavljaju pitanje, treba li postojati takav festival? Jasna Vukičević ima priču.
Nakon što je prevaziđena financijska agonija koja je dovela u pitanje održavanje 30. rada teatra, njegovo jubilarno izvođenje prati skandali zbog nesnosne buke koja iz večeri u večer dovodi u pitanje pozorišni program. Organizator Boris Mišković.
Ne traži grad teatar nikakve posebne povlastice za sebe, samo i isključivo poštovanje zakona koji su donijeli ti isti nadležni organi i opštini Budva.
Nadležni, međutim, godinama nisu kadri da sprovedu zakon, pa je problem kulminirao do te mjere da su i glumci počeli prekidati predstave. Najprije Mirjana Karanović prekinula izvođenje Aveti na novoj sceni u Vješici, a pod sličnim uslovima su igrani i predstave Perikle Nikite Milivojevića i Prah Veljka Mićunovića na sceni između crkava u Starom gradu. Evo što su kazali glumci Vladimir Milojević i Aneta Tomašević nakon nastupa na sceni okovanoj bukom.
Vrlo je teško postići atmosferu u ovoj atmosferi kakva je okolo. Ja se nadam da je to problem koji je rešiv. Ubeđen sam da je rešiv, samo treba da se reši.
Ja prosto ne mogu da shvatim da jedan ovakav festival kao što je Budva grad teatr sa ovolikom tradicijom i može da bude tako miniran od strane ovoga što se čuje.
Glumica Nataša Ninković je bila najotvorenija o tome kako je igrati na gradu teatru.
Ovo je nemoguće, niti treba da postoji ovaj festival, pošto to ne sme, on ne sme da se zasniva na entuzijazmu i sizifovskom naporu jednog pojedinca ili pojedinaca, već to treba da bude odluka jedne opštine, grada, države, da li to hoće ili ne. Znači, nemam reči zbog čega bi to neko radio, zbog čega bi ja to sebi radila, zbog čega bi publika to sebi radila. Možda i treba neko jednom apsolutno napravi takav skandal, ali ne treba da nastavi, niko više ne treba da nastavi, nego da, jer oni zloupotrebljavaju naš entuzijazam, našu ljubav prema teatru uopšte kulturnom nekom dešavanju.
Nekadašnji primat festivalskih scena u Starom gradu odavno su po važnosti zamijenile kafeđije i kakofonija preglasne muzike. Nije pomogla ni promjena satnice festivalskih programa. Grad teatar je morao iz godine u godinu da se odriče svojih scena i nalazi prostore poput onog u Vještici, u blizini postrojenja za otpadne vode. Kada je i tamo zbog buke prekinuta predstava, iz direkcije festivala su pokušali da javno upozore kako je u postojećim uslovima nemoguće festival privesti kraju. Boris Mišković.
Mi smo sad naravno istražili sve te normi, zakone, dozvoljena buka u Starom gradu je 65 decibela. Ja vjerovatno sad prekršio zakon svojim tonom. I kad bi se to poštovalo, mi ne bi imali nikakve probleme.
Direktor festivala Blaže Radoman rješenje ima, ali za narednu godinu.
Mi predlažemo da, to možemo reći za sljedeću kalendarsku godinu, izdaju te trase da jednostavno se u jednom članu tog ugovora stavi ta obaveza da u vrijeme emitovanja ili izvođenja programa grada teatra da je imperativna norma da se muzika utiša, znači da se jednostavno ne emituje i mislim da je i to jedan od načina kako se može riješiti taj.
Suštinski problem je, međutim, ono o čemu malo ko želi javno da govori. Festival Grad Teatar, zamišljen kao obnovitelj mediteranskog duha na otvorenim scenama, gdje i slučajni prolaznici postaju učesnici umjetničkog čina, ne može opstati u današnjoj budvi koja je podređena kiču, brzoj zaradi i privatnim interesima. Zato će 30. festival ostati upamćen kao pozorište koje napuštaju i glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.